Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevsi dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht, njihemi me titujt kryesor. Institucionet e Kosovës nuk guxojnë të flasin për Kumanovën, thon analistët politik në Prishtinë. Në Tiranë sot mbahet forumi ekonomik i Vjenës. Bullgaria do të hap arkivat ushtarake të epokës komuniste. Një udhëheqës i lartë i Al-Qaidës deklarohet fajtor për vrasjet e amerikanëve. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim, por fillimisht një blok i shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Tiranë sot mbahet forumi ekonomik i Vjenës. Në këtë forum pjesëmarrjen e ka paralajmëruar dhe kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa. Siç kanë njoftuar zyra për media nga kryeministria, në këtë forum të nivelit të lartë marrin pjesë kryeministrat e vendeve të rajonit, liderët e vendeve të BE-s, udhëheqësit e lartë të Bashkimit Evropian, si dhe personalitetet e shquara evropiane dhe më gjerë. Nuk është njoftuar zyrtarisht nëse kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ndodhet ende në Shqipëri, do të marrë pjesë në këtë konferencë. Ministri i Bullgar i Mbrojtjes Nikolaj Nachev ka njoftuar se arkivat shtetërore të epokës komuniste të inteligjencës do të jenë të hapura për studiuesit dhe gazetarët. Ministri ka deklaruar se do të jenë në dispozicion mira dokumente arkivore. Bullgaria ka nevojë për të hedhur dritë mbi strukturat represive të komunizmit, ka thënë ministri bullgar duke shtuar se vendi ka nevojë për të qenë i lirë nga periudha komuniste. Ai tha gjithashtu se identiteti i shtetasve të huaj, të cilët kanë bashkëpunuar me shërbimin sekret të Bullgarisë, nuk do të zbulohet. Negociatorja kryesore për programin bërthamor nga administrata e presidentit amerikan Barack Obama do të largohet nga posti i saj gjatë kësaj jave. Zyrtarët e Departamentit të Shtetit thanë se nënsekretarja Wendy Sherman do të largohet nga bisedimet bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore, ku ato janë parafruar në arritjen e një marrëveshje përfundimtare që pritet të ndodhë deri me 30 qershor. Sherman ka negociuar diskutime teknike në Evropë me zyrtarët irakian gjatë 2 viteve të fundit. Gjatë pjesëmarrjes së saj në këto bisedime, Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë arritur një marrëveshje të përkohshme në nëntor të vitit 2013. Sekretari i Shtetit John Kerry do të fillojë një rand intensiv përfundimtar të bisedimeve me homologun e tij iranian me 30 maj. Një udhëheqës i lartë operativ i Al-Qaidës, i cili ka luftuar kundër forcave amerikane në Irak dhe Afganistan, është deklaruar fajtor për 26 tentim vrasje të amerikanëve jashtë shtetit. Sadik El Abadi, 40 vjeç, ka pranuar se ka pasur komplot për të vrarë shtetas amerikan jashtë vendit dhe për të siguruar mbështetje materiale për një organizatë huaj terroriste. El Abadi ka pranuar fajsi në një gjykatë federale në Brooklyn të New Yorkut. El Abadi mund të përballet me burgim të përjetshëm, ai ka thënë se unë dhe të tjerë jemi pajtuar për të siguruar mbështetje materiale për Al-Qaidën. Dënimi do të caktohet në shtator. Prokurorët thanë se El Abadi ka luftuar kundër forcave ushtarake amerikane në Irak në vitin 2003 deri më 2007. Prokurorët kanë deklaruar se i pandehuri kishte një nivel të lartë operativ me Al-Qaidën dhe lidhje me udhëheqësit e lartë të grupit terrorist në Pakistan dhe Yemen. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisione vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina dhe në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Arton.
Zenel, Kosova ishte në qendër të vëmendjes gjatë vizitës së kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić në Shqipëri. Si komentohet kjo vizitë në gazetat e Kosovës?
Po, Arton, e përditshme Kosova sot ka vënë pas se Shqipëria dhe Serbia po tentojnë të përmirësojnë marrëdhëniet duke lënë pas shekuj armiqësie, por pa u pajtuar për çështjen e Kosovës. Gazeta vlerëson se pavarësisht përpjekjeve dy palçe, vizitave dhe dialogut, cenimi hapur i sovranitetit të Kosovës nga Beogradi, duke potencuar këtë dhe në mes të Tiranës, përbën një pengesë serioze drejt normalizimit të raporteve shqiptaro-serbe. Duke vënë pa deklaratën e Vučićit në Tiranë, i cili nuk ngurroi të shprehte pretendimin e territorial serb ndaj Kosovës, e përditshme e Kosova sot thekson se Tirana zyrtare nuk mund ta luajë rolin e një soditësi në rastin kur Serbia këmbgul për diçka që nuk kthehet më mbrapa. Sipas gazetës, nuk mund të ketë marrëdhënie të mira Shqipëri-Serbi, përderisa Kosova është në mes me veriun e pastabilizuar dhe me përzierjen e përditshme të Beogradit në punët e brendshme të Kosovës. Gjithsesi, vizita e Vučićit në Tiranë është një hap pozitiv përpara zbutjen e armiqësisë së vjetër mes popujve që kalën pasoja të rënda për brezat të tërë, por si që nënvizon gazeta, duket se më tepër se sa vullneti palëve për të forcuar komunikimin rajonal, këto vizitat udhëhecve Ballkanas janë detyra shtëpie të marra nga bashkësia ndërkombëtare, që duhen kryer në prag të samitit të radhës në Vienë, pas samitit të mbajtur në kujdesjen e kancelarës gjermane Angela Merkel. Kësizoj, gazeta Kosova sot konkludon se rajoni Ballkanit perëndimor nuk do t'jetë i qetë kur nëse nuk ka fshinësi të mirë dhe reciprocitet e respekt të ndërsjellë me shteteve larg të cilave parametra Serbia ende mbetet larg, gjë që e dëshmoi edhe vetë Vučić në Tiranë. Arton.
Zënel, incidenti i Kumanovës në Maqedoninë në një farë mënyrë mbetet edhe më tej në qendër të vëmendjes në opinionin kosovar. A ka diçka në gazeta që mund të veçosh rreth kësaj teme?
Koha ditore, Arton, vazhdon të sjell detaje të incidentit që la të vdekur 9 kosovar, një shtetas të Maqedonisë, 8 policë maqedonas, disa të lënduar dhe shumë të arrestuar. Burimet e gazetës flasin se 3 kosovar dhe një shtetas i Maqedonisë janë paguar për të shkaktuar, si që thuhet, incidente pa viktima në Maqedoni, por që incidenti Kumanovës kishte dalur jashtë kontrolit. Gazeta ka mësuar se hetimet për këtë çështje kishin filluar në muajin prill. Koha ditore ka vënë në pas gjatë vëzhgimit dhe përgjimit të këtyre njerëzve zbuluar se ata duan të aktivizojnë ushtrinë çlirimtare, kombëtare, ndërsa Agjencia Kosovare e Inteligjencës ka video dhe audio incizime që i ka parë koha ditore. Burimi ka thënë se për këto veprime, Agjencia Kosovare e Inteligjencës ka informuar Presidencën dhe Kryeministrinë. Ka thënë se disa persona të identifikuar po grumbullohen dhe kanë elemente edhe islamike edhe kombëtare. Agjencia Kosovare e Inteligjencës dhe policia, sipas koha ditore, kanë siguruar dëshmi se 4 persona nga një grupi kumanovës, 3 kosovar dhe një shtetas i Maqedonisë, kishin bashkëpunim me Drejtorinë për Siguri dhe Kundër Inteligjencë të Maqedonisë. Përgjegjës nga para maqedonase ishte një zyrtar i lartë që është shqiptar së bashku me 2 bashkëpunëtorë të tjerë, shkruan Veshtirash.
Zënel, të falenderojmë për këtë parashitje dhe për mbledhjen e shkrimeve kryesore që janë në gazetat e përditshme në Prishtinë, e ne dëgjuesit e nderuar vazhdojmë programin nga studio në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Heshtja dhe mungesa një qëndrimi të institucioneve të Kosovës ka shqipjes marjes e qytetarve të saj në incidentin e Kumanovës në Maqedoni, po i dëshmon të kundër